تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua masih bisa menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi taufik, kecondongan hati, sehingga kita semua bisa sama-sama duduk di majelis ilmu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan saling mempelajari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pada malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan tafsir surat Al-Insyiqaq di kitab tafsir Al-Muyassar di halaman 589. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Insyiqaq terdiri dari 25 ayat. Al-Insyiqaq sendiri artinya terbelah. Surat ke-84 di dalam Al-Quran. Sangat jelas dan merupakan kesepakatan para ulama bahwasanya surat ini surat Makkiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ciri-ciri yang paling jelas terlihat bahwasanya surat ini membahas tentang hari kiamat dan bantahan kepada orang-orang kafir Quraisy karena mereka tidak meyakini hari kiamat itu. Karena membahas tentang hari kiamat dan sangat jelas menyebutkan detail-detailnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadisnya sudah kita ulang barangkali ini yang ketiga apa yang keempat kali. Man sarrahu ayyam bura ila yaumil qiyamah, siapa yang ingin melihat hari kiamat ra'yal ain dengan mata kepalanya, falyaqra, maka hendaknya dia membaca idza syamsu kuwirat, pertama surat At-Takwir, wa idza as-sama'u fatarat, yang kedua surat Al-Infitar, wa idza as-sama'u syaqqat, dan yang ketiga yaitu surat Al-Insyiqaq yang kita akan bahas pada malam hari. Kita langsung saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat pertama dari surat Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza as-sama'u syaqqat, apabila langit itu terbelah. Berkata para ahli tafsir, idza sama'u tasadda'at, apabila langit itu tasadda'at, tasadda'at artinya memecah, wa tafattarat, dan membelah, bil ghamami, dengan mengeluarkan asap. Jadi nanti pecahnya langit itu keluar asap dari pecahan-pecahan tersebut, yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Mungkin akan ada yang bertanya, kenapa kok banyak sekali pembahasan tentang langit ini? Langit terpecah belah saja banyak ayat yang menyebutkan. Kenapa sampai demikian? Para ulama menyebutkan bahwasanya karena langit itu makhluk yang sekarang kita lihat dengan mata kepala kita paling besar. Gak ada yang lebih besar daripada langit yang sekarang bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Tentu saja nanti di hari kiamat kita akan melihat yang lebih besar dari langit. Tapi yang sekarang bisa kita lihat ini, yang paling mengagumkan, tinggi tanpa tiang, langit. Sama sekali tidak punya retakan sedikit pun. Luar biasa. Bagi orang yang mau memperhatikannya. Akan tapi kadang-kadang manusia itu karena sering melihat, saking seringnya melihat sesuatu, jadi terbiasa saja. Padahal kalau mau dipikirkan, itu sangat luar biasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengulang-ulang kejadian ini agar kita mau memperhatikannya. Ayat yang kedua, wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Rabb-nya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Berkata para ulama dalam kitab tafsir Al-Muyassar, wa ata'at amra rabbiha, langit itu taat kepada perintah Rabb-nya, bima amaraha, terhadap apa-apa yang diperintahkan untuknya. Minal insyiqaq, salah satunya yaitu terbelah. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terbelah, dia akan terbelah. Wa huqqalaha antang qada li amrihi, dan sudah sepantasnya langit itu menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau ada yang pernah belajar bahasa Arab, dan kebanyakan kayaknya sudah pernah, adzina, ya'zanu, itu biasanya artinya minta izin. Akan tetapi dalam bahasa Arab, adzina ya'zanu juga berarti ata'ah, yuti'u, mentaati. Ini memang arti yang kedua ini jarang dipakai. Tapi Rasulullah SAW pernah memakainya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ma adinallahu li syai'in ma adina lin nabiyyi an yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan sesuatu seperti mendengar seorang nabi yang melantunkan Al-Qur'an. Saking senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang nabi yang sedang melantunkan Al-Qur'an, sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkannya demikian. Tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala adzina, artinya sami'a, mendengar. Mendengar juga mentaati. Tapi kalau dalam hadis ini artinya ya mendengar. Kalau untuk manusia adzina, mendengar itu maksudnya sekaligus mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluk. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menyebutkan di ayat yang kedua ini, kalau langit yang begitu besar yang kita lihat pada saat ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semenjak diciptakan sampai nanti dibelah-belah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan di awal penciptaan langit, summa stawa ila sama, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ala wartafa, istawa itu maksudnya menuju, naik, ila sama, meninggi ke langit. Wahya dukhanun, pada saat itu langit itu masih berupa asap. Faqala laha, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada langit, walil ardi, dan kepada bumi, i'tiya taw'a aw karha, datanglah kalian berdua sukarela atau terpaksa. Qalata, kemudian langit dan bumi berkata, ataina qa'in, kami datang secara sukarela. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau membandingkan kita dengan langit ini, enggak ada apa-apanya kita. Besarnya sangat jauh dari langit. Mungkin kita kalau dibandingkan dengan langit itu lebih besar debu barangkali. Dengan kekuatannya langit ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang sangat luar biasa, akan tetapi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan manusia. Sebagian bahkan kebanyakan manusia itu kufur, sombong, waliyadzubillah, tidak tahu diri. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ketiga. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu diratakan. Berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar, wa idzal ardu busitat wa wusi'at, dan ketika bumi itu dihamparkan, diratakan, wa wusi'at, dan diluaskan, wa dukkat jibaluha, dan gunung-gunungnya dihancurkan, fi dzalikal yaum, di hari tersebut, yaitu hari kiamat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' Fatawa beliau di juz yang kelima kalau tidak salah menyebutkan para ulama sepakat bahwasanya bumi ini bulat. Yang dulu sebagian orang menganggap bumi ini seperti potongan tahu. Di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah para ulama Islam sudah sepakat bahwasanya bumi ini bulat. Yang bulat ini akan dibuat rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-48, yaumatubal dalul ardh, pada hari di mana bumi ini diganti, ghairal ardh, dengan bumi yang lain, wassamawat, begitu juga langit-langit, wa barazulillahil wahidil qahhar, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Sebenarnya para ulama berselisih pendapat tentang bumi nanti yang kita pijak di padang mahsyar, apakah yang sekarang kita pijak atau bumi yang lain. Kalau berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini dan berdasarkan pendapat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beda. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yaumatu baddalul ardu ghairal ard. Pada hari di mana bumi ini yang sekarang ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain. Dengan tanah yang lain. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata dalam tafsir At-Tabari disebutkan, juga dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, nanti yang kita pijak di padang mahsyar itu ardun baydha, tanah yang putih, ka'annaha fiddah, seolah-olah tanah itu seperti perak warna, lam yusfak fiha damun haram, tidak pernah ditumpahkan di atas tanah tersebut darah yang haram. Walam yu'mal fiha bima'siyatin, tidak pernah juga dikerjakan di atas tanah yang kita pijak di padang mahsyar kelak itu maksiat apapun, enggak pernah. Kalau bumi yang sekarang ini jelas sudah banyak darah yang haram ditumpahkan. Sudah banyak kemaksiatan yang dikerjakan. Berarti nanti yang kita pijak di padang mahsyar menurut pendapat sahabat Abdullah bin Mas'ud itu bukan bumi yang sekarang. Namun sebagian ahli tafsir berkata bahwasanya yang kita pijak kelak itu adalah tanah yang sekarang ada. Cuman dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala warnanya, kemudian bentuk-bentuknya jelas diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zalzalah ayat yang ke-4, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan tentang beritanya. Bumi yang mana yang bisa bercerita tentang kabar berita kalau bukan bumi yang pernah ada di dunia. Jadi nanti akan menceritakan seluruh apa yang pernah terjadi di bumi kalau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim ayat yang ke-105 sampai 107. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Rabbmu akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Jadi di hari kiamat dihancurkan gunung-gunung ini. فَيَدَرُهَا قَعَنْ صَفْصَفًا. Maka dia akan menjadikan bekas gunung itu datar sama sekali. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Dan tidak ada sedikit pun kamu melihat padanya tempat yang rendah juga tempat yang tinggi. Itulah padang mahsyar. Enggak ada tempat rendah, enggak ada tempat yang tinggi. Berarti ini bumi yang pernah kita pijak kalau begitu. Al-muhim, para ulama berselisih pendapat. Dan jelas dua pendapat ini tidak bisa disatukan begitu saja. Namun apapun jenis bumi itu kelak, yang jelas bentuknya datar. Tidak bundar lagi seperti sekarang. Dan kita akan bisa mendengar di situ perkataan semua orang dan melihat semua orang di padang mahsyar. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahid. Nanti orang-orang akan dikumpulkan di satu tanah datar. Satu tempat semuanya. Yusmi'uhumud da'i. Yang pada saat itu orang yang menyeru itu akan bisa memperdengarkan suaranya kepada kita semuanya. Wa yumfiduhumul basar, dan pada saat itu mata dapat memandang mereka semua. Karena tempatnya di satu tempat. Kalau di dunia ini sekarang ini kita tidak bisa melihat orang-orang yang ada terlalu jauh dari kita. Tapi besok kelak di padang mahsyar kita akan bisa melihat. Jadi begitu banyak orang, pengadilan ada di depan, bisa kita lihat walaupun kita di shof yang paling belakang. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang keempat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya sehingga menjadi kosong. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa qadafat ma fi batniha. Bumi ini akan melemparkan apa saja yang ada di dalam perutnya, minal amwat, dari mayat-mayat. Wa takhallat anhum, sehingga dia mengosongkan isinya, yang ada mayat-mayatnya dikosongkan semuanya. Tentu saja para ulama berbeda pendapat, apakah hanya mayat saja yang dikeluarkan atau semua isi-isinya yang lain-lainnya juga, seperti besi, seperti apa saja yang ada di dalam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, karena kalimat terakhir yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa takhallat, sehingga menjadi kosong. Dan kita sudah membahas kaidah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan objek dari sebuah fi'il di dalam Al-Qur'an seperti wa takhallat ini, objeknya apa yang dikeluarkan menjadi kosong itu, maka itu kita hukumi secara umum. Semuanya dikosongkan, apa saja yang ada di dalamnya dikosongkan, yang sisa adalah tanah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kelima, kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Rabbnya. Dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar, wa qadat li rabbiha. Jadi bumi itu akan mematuhi Rabbnya, fima amaraha bihi. Ketika Rabbnya memerintahkan, apa yang mesti dia lakukan? Wa huqqalaha antang qada li amrihi. Dan sudah semestinya bumi itu taat kepada Rabbnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang berikutnya, yang keenam, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Rabbmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Famulaqi, pasti kamu akan menemuinya. Berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar, ya ayuhal insan, wahai manusia, innaka sa'in ilallah, sesungguhnya kamu sedang berjalan menuju Rabbmu. Wa amilun a'malan min khairin aw syarr, dan kamu mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dari jenis kebaikan atau keburukan. Pasti manusia itu enggak ada yang tidak mengerjakan sesuatu. Pasti mengerjakan perbuatan-perbuatan, dan perbuatan tersebut bisa dikelompokkan ini baik atau ini buruk. Semuanya pasti menuju Rabbnya. Karena akhir perjalanan kita pasti kematian. Setelah yang namanya kematian, kita dikumpulkan, dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tulaqillah. Kemudian kalian akan menjumpai Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fa yujazika, dan engkau akan dibalas bi amalika, atas perbuatanmu, bi fadlihi, baik dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, au adlihi, atau dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sempat kita beri catatan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sorga kepada hambanya bi fadlihi, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena sifat dermawan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelaku dosa diberi ganjaran neraka bi adlihi, berdasarkan sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kalimat al-insan, ya ayyuhal insan. Rata-rata sebenarnya surat Makkiyah itu kalau bicara insan itu maksudnya orang kafir. Akan tetapi khusus di surat Al-Insyiqaq ini, maksud dari kalimat al-insan, ya ayyuhal insan, itu seluruh manusia, berdasarkan ayat-ayat yang nanti akan kita bahas yang mencakup seluruh manusia. Di kalimat famulaki, sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang akan kita jumpai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ujung perjalanan kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi berkata famulaki, maksudnya di ujung perjalanan kita akan menemukan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kedua pendapat ini maknanya sama saja, karena kita semua meyakini bahwasanya kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, dan akan mendapatkan balasan dari tiap apa yang kita kerjakan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Qatadah berkata berkaitan dengan ayat ini, wahai anak Adam, sesungguhnya usahamu bagaimanapun juga benar-benar lemah. Siapa yang mampu mengarahkan usahanya untuk ketaatan kepada Allah, maka lakukan. Dan tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau hendak memberikan nasihat kepada kita semua. Kita ini makhluk yang lemah, sangat terbatas dalam upaya kita. Baik waktu kita jelas terbatas, baik tenaga kita juga jelas terbatas. Tidak ada yang mampu sholat 24 jam, gak ada. Tidak ada yang mampu melakukan ketaatan, beribadah terus, baca Quran 24 jam, gak ada. Tenaga kita terbatas. Maka jangan sampai yang sedikit ini kita pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sedikit, waktu sedikit, tenaga sedikit dipakai bermaksiat. Padahal yang sedikit ini mestinya dipakai untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti kita bisa mendapatkan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketujuh. Fa amma man utiya kitabahu bi yamin. Adapun orang-orang yang diberi kitabnya dari sebelah kanan, dengan tangan kanannya. fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dihisab dengan hisab yang mudah. Berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar, fa amma man utiya sahifatu a'malihi biyamini, adapun orang-orang yang diberikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, wa huwa mu'minun bi rabbih, sedangkan dia beriman kepada Rabbnya, fasaufa yuhasabu hisaban sahla, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ayat ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Haqqah ayat yang ke-19 dan 20. Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang-orang yang diberi catatan amal keperbuatannya dengan tangan kanannya, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, akan dikatakan kepada dia, ambillah dan bacalah kitabmu ini, inni walantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin, dan dia akan berkata, sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, beginilah Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, beramal saleh, diberi catatan amal kebajikannya dengan tangan kanan, dan dia akan menyukai catatan tersebut. Tentu saja setelah dihisab, dia akan suka catatan tersebut. Karena selama di dunia ia meyakini akan adanya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisab itu sendiri ada hisabun yasira, hisaban yasira, hisab yang mudah, dan ada hisab yang sulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man usiba udziba, barang siapa yang dihisab pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat Aisyah, pada saat itu Ummul Mukminin Aisyah merasa aneh, kok kita kan semua akan dihisab, kok bisa Rasulullah SAW bersabda siapa yang dihisab pasti akan disiksa? Sehingga Ummul Mukminin bertanya, awalaysa Allahu yaqul, awalaysa yaqulullahu ta'ala, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Masa orang yang dihisab yang dengan hisab yang mudah akan diazab? Begitulah kira-kira pertanyaan Ummul Mukminin. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, innama dzalika al-'arab, sesungguhnya hisabun yasira itu hanya sekedar dipampangkan saja. Walakin man nuqisal hisaba yahlik, akan tetapi barang siapa yang didebat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses hisabnya, maka dia pasti akan celaka. Jadi hisabun yasira itu hanya sekedar paparan saja. Bagaimana paparan itu? Paparan itu Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil hambanya berdua saja. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, sayukallimuhu Rabbuh, laisa bainahu wa bainahu turjuman, wala hijabun yahjubuhu, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara dia dengan Allah seorang penerjemah pun enggak ada. Dan tidak ada hijab yang menghalangi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad menjelaskan juga tentang hisab yang mudah itu. Bagaimana sih? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Bayangkan Rasulullah SAW berdoa minta dihisab dengan hisab yang mudah. Bagaimana dengan kita ini? Kita yang bukan Rasul, bukan Nabi, bukan ulama, bukan siapa-siapa. Rasul saja minta hisaban ya Syirah, ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Falamman sarafa qultu, ketika beliau selesai berdoa, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, mal hisabul yasir, ya Nabi Allah, apa itu hisab yang mudah itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamdurallahu fi kitabihi fayatajawaz anhu. Allah melihat kepada catatan amal hambanya kemudian dimaafkan semuanya. Manukshal hisaba yauma idin ya Aisyah halak. Siapapun yang didebat oleh Allah di hari penghisapan kelak pasti akan celaka. Wa kullu ma yusibul mu'min yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu hatta syaqatu yasyukuha. Yasyuku atau syuku. Dan setiap apa saja yang menimpa seorang muslim, seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dengannya dosa-dosanya. Sampai duri yang menusuknya juga itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pengampunan bagi dosa. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW menggambarkan hisab yang mudah itu bagaimana. Innallaha yudnil mu'mina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kepada dirinya orang mukmin di hari hisab kelak. Fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupkan pada dirinya, pada orang mukmin ini penutup. Fayaqul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hambanya yang mukmin ini, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah kamu mengakui dosamu yang ini? "Ata'rifu dzamba kadza?" Kamu akui juga dosamu yang ini? Fayaqul, kemudian hamba yang mukmin yang jujur ini berkata, "Na'am ya Rabbi." Benar wahai Rabb. Hatta idza qarrarahu bidunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak, sampai ketika dia mengakui semua dosa-dosanya dan orang mukmin ini merasa, "Aduh, celaka saya sudah." Menyangka dirinya akan celaka, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Satartuha alaika fid dunya." Aku sudah menutup dosamu di dunia ini. Tidak disebar luaskan. "Wa ana aghfiruha lakal yawm." Dan pada hari ini aku ampuni dosa-dosa. Ini namanya 'arf. Dipaparkan saja. Ditanya kepada orang mukmin, kamu tahu dosamu, kamu akui yang ini, kamu akui yang ini. Karena orang mukmin jujur, diakui semuanya. Berbeda dengan orang kafir. Dipaparkan dosanya, kemudian dia tidak mengakui. Kemudian didebat oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan saksi-saksi sampai Allah Subhanahu wa taala membuat tangannya bicara, membuat saksi-saksi yang lain dari benda-benda mati semuanya bicara. Membuat para penuntut-penuntut datang semuanya menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya hisab yang sulit yang seperti pengadilan yang kita lihat. Semua dikasih izin bicara. Saksi-saksi bicara, pembela bicara, penuntut bicara. Detail-detailnya di benar-benar dipaskan. Yang seperti ini pasti celaka. Oleh karena itu kita berdoa, kita semua bisa dapat hisab yang mudah. Hisab yang mudah sekedar ditanya doang. Kemudian kita bilang benar, benar, benar. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya sekaligus membuat kita semua kelak akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana tidak malu? Kita yang selama ini mau melakukan dosa itu sembunyi-sembunyi, tutup pintu, tutup jendela dan sebagainya. Tak mau diketahui oleh orang. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala memampangkannya di hadapan kita. Walaupun kita sendiri, tapi kita malu sama Rabb kita pada saat itu. Buktinya para nabi pun yang sudah diampuni dosanya malu. Nabi Adam alaihissalam sudah diampuni dosanya. Jelas-jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita datang kepada Bapak kita yang pertama ini. Minta supaya segera. Minta supaya dia memberi syafaat. Memohon kepada Allah supaya segera dilaksanakan hisab itu. Nabi Adam tidak mau. Malu. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Sampai ke Rasulullah s.a.w. yang kemudian memintakan untuk kita kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi saja malu, apalagi kita kelak yang dosanya luar biasa banyak, ya pasti akan malu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Apalagi orang-orang yang dihisab dengan hisab yang sulit. Tidak ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hijab yang akan menutupi dia. Disaksikan oleh orang seluruh dunia. Ibunya menyaksikan, bapaknya menyaksikan, anak-anaknya menyaksikan, teman-temannya menyaksikan, yang dulu mantan anak buahnya menyaksikan, mantan bosnya menyaksikan, semua orang tahu. Yang dulu dia sembunyi dari orang tersebut kalau melakukan dosa, dilihat. Orang yang kita hormati maupun orang yang menghormati kita, semua akan mengetahui. Itu kalau hisabnya hisab yang sulit. Subhanallah. Untuk orang yang hisabnya sulit, banyak sekali azab yang akan diterima setelah dia dibangkitkan dari kuburan kelak. Bahkan di kuburan. Di kuburan dulu diazab, dapat siksa kubur. Dibangkitkan, kemudian dibangkitkan seperti keadaan dia meninggal dunia. Kalau masih dalam keadaan bermaksiat, ketika meninggal dunia dibangkitkan demikian, telanjang, kemudian di bawah terik matahari, tidak punya naungan sedikit pun, kemudian keringatnya bercucuran karena matahari sangat dekat sekali, sampai-sampai dia tenggelam dengan keringat, menunggu luar biasa lamanya. Bayangkan 50 ribu tahun satu yaumul hisab. Luar biasa. Sangat lama sekali menurut dia pada saat itu. Kemudian setelah itu diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala di depan khalayak ramai. Tanpa ditutup sedikit. Kemudian setelah itu diseret ke neraka. Wa'udzubillah. Musibah apa lagi yang lebih besar dari ini? Dan ini pasti akan terjadi. Bukan hanya sekedar dongeng, cerita-cerita, bukan. Ramalan, apalagi tidak. Ini pasti akan terjadi bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan mendapatkan hisab yang mudah. Oleh karena itu, dari sekarang kita harus pikirkan nasib kita semuanya. Ini sudah azan belum? Belum ya? Ayat yang ke-9. Wayang qalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wayarji'u ila ahlihi fil jannati masrura. Dan dia akan kembali kepada keluarganya di sorga kelak dengan gembira riang. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, Allah akan memperlihatkan dosa-dosanya, dipaparkan begitu saja, diampuni, kemudian akan mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan. Kemudian dia akan pergi menemui keluarganya, menemui teman-temannya, kaumnya yang sama-sama beriman, menemui istrinya yang sama-sama masuk surga. Yang di dunia dulu menemui juga istri-istrinya dari kalangan bidadari, pembantu-pembantunya di surganya, tentu saja dalam keadaan yang sangat gembira sekali, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, awwalu zamratin tadkhulul jannata ala suratil qamar lailatal badri. Rombongan pertama yang masuk surga kelak itu masuk dengan wajah seperti bulan di malam purnama. Cerah. sangat senang sekali, berseri-seri mukanya. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, bayangkan dia berpisah dari keluarganya, dari teman-temannya yang sama soleh-soleh. Semenjak dia meninggal dunia, tidak pernah lihat lagi keluarganya. Di kuburan tidak lihat lagi. Di padang mahsyar keadaan yang demikian. Jadi sampai dari dia meninggal sampai hari kiamat itu berapa tahun sudah. Kemudian dari semenjak dia dibangkitkan, dia lari dari keluarganya karena susah menanggung beban yang dia pikirkan pada saat itu. Tidak mau ketemu dengan istri anaknya, susah sekali pada saat itu. Bayangkan 50 ribu tahun. Setelah itu baru kemudian dia masuk surga. Dengan jarak sekian lama ini, kita yang senang dengan keluarga kita, yang rindu dengan keluarga kita, begitu ketemu tentu sangat senang sekali. Ketemu dengan orang yang kita cintai, kalau di dunia ini kan Masya Allah, kemana saja kamu, kemana saja nak, sudah. Mungkin bisa jadi nangis kalau orang di dunia ini pisah lama kemudian tiba-tiba ketemu. Nanti di surga juga demikian. Sudah lama, sekian lama berpisah, melewati sekian banyak cobaan, kesusahan-kesusahan, tiba-tiba ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat riang gembira sekali. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang berikutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, ayat yang ke-10. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak celakalah aku, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa amma man utiya sahifatu a'malihi mim wara'i dhahri, adapun orang-orang yang akan diberikan catatan amal perbuatannya dari belakang punggungnya, wa huwal kafiru billah, yaitu orang-orang kafir yang kufur kepada Allah, fasaufa yad'u bil halaki was-subur, mereka nanti akan berteriak, berdoa untuk dirinya sendiri, berdoa kehancuran dan kecelakaan, wa yadkhulun nara muqasiyan harraha, dan mereka akan masuk ke dalam neraka dengan memikul penderitaan panasnya api neraka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semakna dengan ini, dalam surat Al-Haqqah juga ayat yang ke-25 dan 26 Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bisyimali, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya, catatan amalnya dari sebelah kirinya atau dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, maka dia akan berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Kalau di surat Al-Insyiqaq hanya disebutkan mim wara'i dhahri, diberikan kitab dari belakang punggungnya. Kalau dari surat Al-Haqqah, bisimali, dengan tangan kiri. Para ulama berbeda pendapat, apakah ini golongan yang sama atau berbeda. Sebagian berkata ini golongan yang berbeda. Beda antara orang yang diberikan dari belakang punggungnya dengan orang yang diberikan dengan tangan kiri. Akan tapi menurut pendapat yang rajih, dikuatkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, dikuatkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lain-lainnya, kebanyakan ahli tafsir berkata bahwasanya ini sama, golongan yang sama. Namun mereka berbeda pendapat tentang bagaimana cara menerima dengan tangan kiri diberikan dari belakang. Sebagian ahli tafsir berkata diberikan dari arah belakang dan yang menerimanya adalah tangan kirinya yang sudah dibengkokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sehingga ia bisa menerima dari belakang. Kalau nerima dari belakang kan agak sulit begitu. Kecuali memang sudah dibengkokkan tangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas bentuk penghinaan untuk mereka-mereka yang selama ini membelakangi firman Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini cuek, tidak mau mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagian ulama berkata sebenarnya mereka hendak menerimanya dengan tangan kanan, akan tetapi tiba-tiba tangan kanan yang tersebut terlepas sehingga mereka menerimanya dengan tangan kiri. Ini juga sebagai bentuk penghinaan yang membuat mereka sangat kecewa. Jadi kan kecelek, orang itu mau terima tangan kanan tiba-tiba enggak bisa. Akhirnya pakai tangan kiri. Sangat kecewa sekali mereka pada saat itu. Dan ini sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang mengecewakan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian pendapat yang ketiga, tangan kirinya itu dimasukkan ke dalam badannya seperti ini, langsung tembus ke belakang punggungnya. Dan mereka menerimanya dengan tangan kiri yang tembus tersebut. Diberikan dari belakang, kemudian diterima dengan tangan kiri yang ditembuskan dari dada ini ke belakang. Dan ini bentuk siksaan tersendiri untuk mereka. Walauzubillah. Kalau ada pertanyaan dicatat saja, nanti dibawa ke depan sambil kita melanjutkan beberapa ayat di surat Al-Insyiqaq ini. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi setelah orang-orang kafir ini menerima catatan amal perbuatannya melalui belakang dengan tangan kirinya, mereka pun akan berteriak, celaka aku, celaka aku. Karena mereka tahu akibatnya mereka pasti akan masuk ke dalam neraka. Wallahualam. Karena neraka kalau dibanding dengan balasan di dunia ini enggak ada apa-apanya. Dibanding dengan siksa kubur juga belum ada apa-apanya. Dibanding dengan siksa yang ada di padang mahsyar juga belum ada apa-apanya. Yang paling top itu adalah siksa di neraka. Sehingga mereka walaupun sudah tersiksa sebelumnya, tersiksa di alam kubur, tersiksa di padang mahsyar, melihat neraka itu ngeri mereka. Biasanya orang kalau sudah disiksa, 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 ya biasalah. Orang yang masuk penjara itu kenapa berbuat lagi keburukan? Karena emang merasa sudah biasa di penjara. Saya kemarin bunuh orang, ya biasa saja di penjara itu, dapat makan, dapat minum, tidur-tiduran. Akhirnya mereka bunuh orang lagi. Waliyadzubillah. Karena mereka menganggap bahwasanya ya biasa-biasa saja. Berbeda dengan hukuman di neraka. Mereka yang sudah terbiasa disiksa di kuburan, terbiasa disiksa di padang mahsyar, masih akan mendoakan dirinya celaka. Masih sangat ketakutan ketika mereka menerima kitab catatan amal perbuatannya dengan tangan kiri, yang artinya keputusan mereka akan masuk dan diseret ke dalam neraka. Wallahualam. Ayat yang ke-13, innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, innahu kana fi ahli, dulu di tengah-tengah keluarga dan kaumnya, fi dunia, di dunia, masruran maghrura, mereka bergembira dengan kegembiraan maghrura yang seolah-olah yang tertipu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesenangan untuk orang-orang yang dihisap dengan hisap yang ringan, salah satu kesenangannya orang-orang tersebut masuk surga, ketemu keluarganya, senang mereka. Allah Subhanahu wa taala juga membandingkan dengan orang-orang yang dihisap dengan hisap yang sulit. Mereka juga dulu senang bersenang ria, bergembira ria dulu tapi di dunia. Namun kesenangan, kesenangan yang menipu, kesenangan semu, sementara, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesenangan yang diterima oleh orang-orang yang bertakwa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangan yang abadi. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya orang-orang kafir itu sebenarnya di dunia itu hanya bersenang-senang saja kerjaannya, menghabiskan hidupnya seperti hewan, melupakan hari pembalasan. Kerjaannya, pikirannya hanya mengejar dunia saja, lupa akan akhir. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengisahkan perbincangan orang-orang yang beriman di sorganya Allah kelak, di surat At-Tur ayat yang ke-26 sampai 28 Allah berfirman, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Orang-orang yang beriman yang sudah masuk sorga itu mereka berkata, sesungguhnya kami dulu waktu berada di tengah-tengah keluarga kami di dunia merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Inna kunna min qablu nad'u, sesungguhnya kami dulu menyeru Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu wal barrur rahim, sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Jadi kalau antum belum pernah seperti ini di dunia, bagaimana mau jadi penduduk sorga? Di dunia itu kita harus begini dulu. Kita di tengah keluarga kita merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mengingatkan, jangan berbuat zalim, kasihan orang itu, nanti kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dialog penduduk sorga yang mereka akan kisahkan kelak. Kita selalu dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sorga, minta dilindungi dari api neraka. Kalau kita belum pernah melakukan seperti ini, bagaimana kita bisa cerita di sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak? Jadi ini ciri penduduk sorga. Di dunia ini begini kerjaannya, takut. Ayat yang ke-14 dan 15. Adapun 16 sampai 25 kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Kita selesaikan dua ayat ini. Innahu dhanna an la yahur, sesungguhnya dia menyangka bahwasanya dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Rabbnya. Bala inna rabbahu kana bihi basira, bukan demikian, yang benar sesungguhnya Rabbnya selalu melihat dia. Berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar, la yufakiru fil awaqib, jadi orang-orang kafir ini tidak memikirkan tentang akibat perbuatannya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu dhanna alla yarji'a ila khaliqihi hayyan lil hisab, mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan kembali kepada penciptanya dalam keadaan hidup-hidup untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bala, tidak sama sekali. Sayu'iduhullah, Allah akan mengembalikannya kama bada'ahu, sebagaimana Allah menciptakannya pertama kali. Wa yujazihi ala a'mali, dan Allah akan membalas amal perbuatannya. Inna rabbahu kana bihi basira, sesungguhnya Rabb mereka maha melihat perbuatan mereka. Aliman bihalihi, maha mengetahui keadaan mereka. Min yaumi khalqihi, semenjak mereka diciptakan. Ila an ba'athahu, sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beginilah ciri orang-orang kafir ketika hidup di dunia. Mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui seluruh apa yang mereka perbuat, maha melihat apa yang mereka lakukan di dunia ini. Kebalikannya, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang mukmin itu harus selalu berpikir, tiap hari berpikir bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan balasan terhadap amal-amal yang dia kerjakan. Dia selalu dicatat amal perbuatannya di dunia ini. Kalau orang bisa hidup seperti ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, maka dijamin orang yang seperti ini akan masuk surga, akan dapat hisab yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia ikhlas. Bagaimana tidak ikhlas jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kalau tiap hari dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tidak ikhlas kalau tiap hari dia meyakini dia akan dibangkitkan? Jadi nasihat-nasihat seperti ini, peringatan-peringatan seperti ini juga membangkitkan keikhlasan kita, membangkitkan tauhid kita, membangkitkan keyakinan kita, ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pelajaran kita pada malam hari ini. Ya. Ada pertanyaan di sini. Apakah orang muslim yang didebat oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ahli tafsir dalam kitab tafsir sini orang kafir? Tapi tidak menutup kemungkinan orang muslim juga akan didebat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak menutup kemungkinan orang muslim ada yang masuk neraka. Masuk neraka terlebih dahulu untuk kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Jadi setiap orang yang harus masuk neraka terlebih dahulu, maka dia akan didebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini ada di antara orang muslim itu yang harus masuk neraka terlebih dahulu. Orang-orang Islam akan dihisab. Apakah orang-orang kafir dihisab juga padahal orang-orang kafir tidak beriman? Apakah langsung masuk neraka? Semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 70 ribu dari kaum muslimin. Yang setiap orang dari 70 ribu itu membawa 70 ribu lagi. Yang ciri-ciri mereka disebutkan dalam hadis yang sahih dalam kitab tauhid, humul ladzina la yastarqun wala yaktawun wala yataqayyarun wala rabbihim yatawakkalun. Jadi mereka yang tidak dihisab dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mereka tidak minta diruqyah. Ruqyah halal, akan tapi minta ruqyah itu mengurangi ketawakalan seseorang. Wala yaktawud, dan juga tidak minta diobati dengan cara kei. Cara kei itu ditempeli besi panas di bagian badan tertentu, mungkin untuk membangkitkan syarafnya, mengagetkan syarafnya barangkali, wallahu ta'ala alam, yang dulu sangat manjur sekali, orang gila pun bisa sembuh dengan cara seperti itu. Gak tahu sekarang ini masih ada gak cara seperti itu. Jadi tidak berobat dengan cara kain, karena itu juga menurunkan ketawakalan seorang. Halal sebenarnya. Nah yang haram itu wala yataqayyarun, tidak menggantungkan nasibnya atau menggantungkan keyakinannya kepada khurafat-khurafat, tanda-tanda alam. Seperti misalnya orang keluar dari rumah, burungnya diterbangkan dulu. Punya burung merpati misalnya, terbang, kalau terbang ke kiri dia akan masuk rumahnya lagi karena meyakini bahwasanya ini tanda kurang bagus, nanti saya celaka kalau keluar. Khurafat. Begitu juga ngelihat orang yang jalan di pincang, jalan pincang di depan tokonya atau di jalan ketika dia menuju tokonya, dia pulang lagi, tokonya libur. Kenapa? Karena dia meyakini melihat hal-hal yang buruk di jalan atau pada saat dia berbisnis itu bisa membuat dia rugi. Ini namanya tapayur yang seperti itu. Dan ini haram hukumnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "At-tiyaratu syirkun." Tapayur seperti ini bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ciri yang keempat yang umum, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya lah mereka bertawakal. Ini orang yang tidak akan dihisab. Yang lainnya semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang kafir akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kekufurannya, dan akan dicampakkan ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Ini pendapat para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar ini juga menyebutkan bahwasanya yang dihisab di sini yang disebutkan secara pasti di ayat ini adalah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada hari kebangkitan. Wallahu ta'ala, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga tindak tanduk kita di dunia ini sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah, di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya kelak, tentu saja dengan hisab yang mudah, sehingga kita semua dikumpulkan di dalam kenikmatan abadi bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita cintai. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.